Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Katechezė, o šventųjų Velykų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo iškilmių, susitinkame eteryje pirmą kartą. Velykų džiaugsmas ir šventimas tęsiasi, kaip rašoma liturginėse knygose, jis yra toks didelis, kad trunka net 50 dienų iki pat sekminių, ir tai mes vadiname Velykinių laikotarpių. Jis yra ilgesnis net už gavėnios laikotarpių, kuris yra 40 dienų, o Velykos yra 50 dienų laikotarpis. Ir noriu su jumis pasikalbėti apie viešpaties Kristaus prisikėlimą kaip istorinį įvykį ir mūsų svarbiausią tikėjimo tiesą. Tuo remiasi mūsų tikėjimas, kaip apaštalas sako, jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų tikėjimas ir mes tada labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Jeigu jis nebuvo prikeltas, tada veltui mes esam krikščionis, veltui tikim tokį tikėjimą. Tikėjimų yra daug. Žmogus vienaip mano, kitaip mano. Vienaip yra įsitikinęs, kitaip yra įsitikinęs, galbūt nujaučia dvasinę tikrovę, kažkokią patirtį galbūt turi, daro savo išvadas, spėlioja, taip vyksta pagonybėje, o mūsų krikščioniškas įsitikėjimas yra apreikštas. Dievas tapo žmogumi, įsikūnijo. Jisai mokė apaštalus, kitus mokinius, skelbė Dievo karalystę nuostabiais ženklais, kuriuos vadiname stebuklais. Jisai buvo nukankintas, prisikėlė ir štai yra mūsų tikėjimo pergalė ir įrodymas viso Jėzaus skelbimo. Ir apaštalai buvo siųsti skelbti prisikėlusi Kristų pasauliui. Ir štai kas įtikės, bus išgelbėtas. Ir mes remiamės štai dalykais, kurie yra skelbiami. Ne dalykais, kurie mums atrodo, bet dalykais, kurie yra skelbiami. Ir mūsų yra laisvas apsisprendimas priimti tai, tuo patikėjus įtikėti. Tai reiškia ne tik tai patikėti, kad tai buvo, kad tai tiesa, bet įtikėti tai reiškia tuo gyvent. Tai laikyti savo gyvenimo pagrindu, kaip hebrajiškas amen, nuo aman, kad įtikėti, kaip atsiremti, laikyti savo kaip uolą, įsitikinti, tuo gyventi. Štai kas yra tikėjimas. Tikėti Kristų, tai reiškia gyventi juo, susitikti su juo, juo gyventi ir būti jo mokiniu. Ne tik tai pripažinti, kad taip, taip teisingai Jėzus kalba, štai kaip gerai jisai sako, štai, bet tuo vadovautis, tai yra tikėti, tuo gyventi ir dar daugiau ne tik vadovautis jo mokymu, bet būti su juo, susitikti, tai čia kalbam apie maldą, apie maldos gyvenimą ir sakramentinį, dar daugiau sakramentinį gyvenimą, kur realiai mes esam viena su Kristumi, tampam viena su Kristumi sakramentuose. Ir štai, jeigu gavėnė buvo pasiruošimo krikštui laikas, krikštytiesiems pasiruošimo atnaujinti krikšto pažadus laikas, kulminacija buvo velyknaktį, kada mes atnaujinam krikšto pažadus. Velykų laikas yra jiems, kurie tapo krikščionimis, mistagoginis laikotarpis, tai įvedimas į sakramentus. Pirmaisiais amžiais iki krikšto tu net nežinodavai, kas ten vyksta tose mišiose, negalėdavo juose dalyvauti. Jeigu katechumenai, kurie ruošiasi krikštui, dalyvaudavo, tai iki tol, kol baigdavosi žodžių liturgija ir tada jie turėdavo išeiti. Jie nežinodavo, kas vyksta tik po krikšto. Jie būdavo supažindinti su sakramentais, nes tokiu būdu mes susitinkam prisikėlusiai, pirmiausia Eucharistijoje. Taip kaip Emauso mokiniai keliavo, sutiko Jėzų, nepažino, kad Jėzus, jis aiškino jiems raštus, šventą raštą, Senąjį testamentą, jo prasmes, kaip viskas išsipildė Kristuje ir kada jie atpažįsta. Per žodį eina į tą atpažinimą, jie yra ruošiami ir jie atpažįsta, kai Jėzus vakare prie stalo laužo duoną. Ir jis tada pranyko jiems iš akių, tai pranyko žmogiškų pavidalų, bet pasiliko su jais. Kaip Jėzus sako, štai aš esu su jumis per visas dienas, per iki pasaulio pabaigos, jis pasiliko štai tuose pavidaluose. Kaip ir mes regim Eucharistijoje Jėzų, taip jisai pasilieka, taip jisai būna su mumis pirmiausia. Tai va, ir prisikėlęs Jėzus ir jo liudijimas, ir pažiūrėkim, ką rašo katechizmas, kalbėdamas apie tikėjimo išpažinimą, ar ten, kur kalbama, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių. Čia yra nuo 638 numerio, jeigu kas išsamiau norėsit pasiskaityti, gilinatės, tai nuo čia galima skaityti, apie tai kalbėsim. Štai apaštalų darbų knyga cituojama. Mes jums skelbėme gerąją naujieną apie protėviams duotą į pažadą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų. Jėzus prisikėlimas yra mūsų tikėjimą į Kristų vainikuojanti tiesa. Ši tiesa pirmosios krikščionių bendruomenės įtikėta ir išgyventa kaip svarbiausia tiesa. Tradicijos perduota kaip pagrindinė. Naujojo testamento dokumentais pagrįsta. Drauge su kryžiumi skelbiama kaip esminė Velykų slėpinio dalis. Ir kaip Bizantijos liturgija sako, Kristus prisikėlė iš numirusių. Savo mirtimi mirti nugalėjo, mirusiems gyvybę dovanojo. Bažnyčios tėvai dar sako, kad Jėzus nunuodijo mirti savo kūnu. Mirtis, prarijusi Kristaus kūną, apsigavo. Ji buvo nunuodita. Jėzus iš vidaus, leisdamas, kad jį nužudytų, jisai pateko į mirtį ir ją nunuodijo. Štai pažadų išsipildymas, apie ką kalba visas Senasis testamentas. Štai kur yra tas prasmės išsipildymas ir dėl to prisikėlimas yra mūsų tikėjimo svarbiausia tiesa. Čia girdėjo žodį tradicija, kad tradicijos ta tiesa perduota kaip pagrindinė nuo pat pirmųjų krikščionių, kurie tikėjo išgyveno prisikėlimą kaip pačią svarbiausią tiesą, svarbiausią tikėjimo tiesą. Tuo remiasi krikščionių tikėjimas ir tuo remsis. Kitaip tai nebūtų krikščionybė. Gaila, kad pagal apklausos atliktos yra tokia apklausa duomenis, daug Lietuvoj katalikų netikė Kristaus prisikėlimu, kad Kristus prisikėlė. Labai keista tai girdėti. Kuo tada remiasi krikščioniškas įstikėjimas? Čia yra esminė tiesa. Ir ta žodis tradicija, na, mes kartais taip būna, kad sakom, tradicinis katalikas, netradicinis katalikas. Ir kartais sudedam neigiamą prasmę tą žodį tradicija. Na, turbūt turim mintį tai, kad na, jeigu tradicinis katalikas, tai tiesiog jis tiki negalvodamas. Tiki iš kažkokio įpročio, lanko bažnyčią, atlieka apiegas, bet gyvena ne visada krikščioniškai. Na, bet tradicinis, nu, kartais ateina iš baimės, iš kažkokios pareigos jausmo kartą metuose prieš Velykas ar per Velykas, va taip įsivaizduojam tradicinį kataliką. Tai kaip tik tada yra netradicinis katalikas. Aš sakyčiau, mano nuomonė, kad tai yra supainioti dalykai. Katalikybė, krikščionybė yra tradicinė. Dėl to, kad tradicija iš didžiosios raidės, tai yra tikėjimo perdavimas, tai yra perdavimas. Lotyniškas žodis tradicijo reiškia perdavimą. Ir tradicija reikalinga, nes kartos keičiasi ir laikotarpiai keičiasi, epochos keičiasi. Žiūrėkit, tradicija yra ir moksle. Mums, jeigu nebūtų tradicijos, tai jeigu, reiškia, jeigu nebūtų perduota tai, kas yra atrasta, kas yra sužinota, žiūrėkit, ir moksle mes tikim. Pavyzdžiui, tai, ką kalba istorikai. Jeigu nebūtų tradicijos, tai kiekviena mūsų asmeniškai reikėtų knaisiotis po archyvus. Į tai, archyvuose parašyta, mes netikėtume. Dar reikėtų, neįmanoma būtų, mes negalim patikrinti, nusikelti tą laiką, mes turim pasitikėti tais, kurie perduoda žinę, užrašo, galbūt ištariama kažkokiais metodais, ar tas raštas autentiškas, kokio amžiaus jisai. Ir tada pasitikim, kas ten parašyta. Tiksliuosiuose moksluose, chemijoje, fizikoje, kiek yra atradimų. Ir jeigu nebūtų tradicijos moksle, pavyzdžiui, tai viską mums reikėtų, kiekviena karta turėtų išrasti dalykus iš naujo. Ir nebūtų atsiradę nei kompiuteriai, nei radijas, nieko. Nes tik to pasitikėjimo tradicija dėka, kad kažkas sugalvojo, perdavė, atrado, sužinojo, pasakė ir tada tuo remiantis jau kita karta eina toliau. Eina toliau. Ir taip vystosi dalykai. Tai taip pat ir tikėjime yra tradicija, tikėjimo perdavimas. Mes nesusigalvojom savo tikėjimo, mums jisai buvo perduotas ir mes remiamės tuo skelbimu, kuris ateina nuo apaštalų, kurie regėjo Kristų prisikėlusi. Tuo remiasi mūsų tikėjimas pirmiausia. Negalutinai turbūt, bet pirmiausia, nes galutinai mes turim vis dėlto patys susitikti su viešpačiu maldoj. Kitaip dar nebūsim tikintis, kitaip gal bus ideologija kažkokia krikščioniška, pripažinsim tas tiesas, pripažinsim istoriškumą, Kristaus prisikėlimo. Bet negyvendami maldos gyvenimą, malda tai irgi dažnas supranta maldą, kad reikia melstis, kai man ko nors reikia paprašyti Dievo, tai tada yra malda. Yra tekę kalbėti su žmonėm ir kalbė apie maldą, įsikalbė, ar žmogus meldžiasi. Taip, meldžiuosi, paprašau, kai man ko nors reikia. Malda yra susitikimas. Ir kai prašau, ir kai dėkoju, ir kai atgailauju, kai nieko nesakau, bet būnu viešpaties akivaizdui save suvokdamas, jo akivaizdu ar būdamas adoracijoj, ir ypač kai klausausi. Yra skaitomas šventas raštas, Dievo žodis, pats skaitau Dievo žodį. Klausytis. Bet čia yra susitikimas. Maldos esmė yra susitikimas, santykis su Dievu, susitikimas. Ne tik reikalų susitvarkymas, paprašyti kažką gaut, bet susitikimas pirmiausiai. Taip kaip samarietė, kuris skelbė susitikus Kristų, žmonės paskui sako jai, dabar mes tikim ne dėl tavo šnekos, bet, patys jau susitiko, bet iš pradžių patikėjo dėl jos to perdavimo, jinai perdavė savo tikėjimą žmonėms, jin susitiko, įtikėjo Kristui, tada jina dalinasi, žmonės patikė ją ir tada jina patys susitikti su juo ir patys tampa tada skelbėjais. Tai nuo patikėjimo iki įtikėjimo dar turi būti žingsnis. Negalim gyvent visą gyvenimą tik tai patikėję žinę apie prisikėlimą. Dar reikia ir įtikėti. Kaip apie istorinį įvykį, ką sako katekizmas, Kristaus prisikėlimo slėpinys yra realus įvykis. Kaip liudija Naujasis Testamentas, jis turėjo istoriškai konstatuotų apraiškų. Jau šventasis Paulius apie 56 metus galėjo rašyti korintiečiams. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12. Taigi apaštalas čia kalba apie gyvą prisikėlimo tradiciją, apie kurią sužinojo po savo atsivertimo prie Damasko vartų. Taigi, tas perdaviau, aš jums perdaviau. Tradicija tai yra. Čia apie tradiciją ir kalbama. Aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Ir va čia ir yra esmė, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, čia tie raštai, kur yra Senasis Testamentas. Mes dabar sakom Senasis Testamentas. Tada dar taip nesakydavo, tiesiog sakydavo skelbė raštai ir čia tai liudė, kad jie išsipildė Jėzaus numirimu. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Tai išsipildo. Taigi, kaip skelbė raštai, kad išsipildo ir paskui jau kalba apie gyvą susitikimą, kad pasirodė Kefui, paskui 12, Kefas tai yra Petras. Kad pirma Petrui, kaip tam, kuris turi stiprint brolius, bažnyčios uolai, ant kurios Jėzus sakė, pastatysiu savo bažnyčią. Paskui 12. Ir štai, tai buvo perduota Pauliui po atsivertimo. Ir ta gyvoji tradicija. Nebuvo viskas iš karto užrašyta. Kaip dažnai Vis sakom, o kur parašyta, kad taip, bažnyčia, kai moko kažką sako, o jis sakom, kur parašyta šventam rašte, kur Biblijoje parašyta, dažnai protestantai taip sako. Bet gyvoji tradicija yra pirmiau negu parašyta. Jinai buvo pirmiau. Ir tas, kas parašyta, yra tradicijos vaisius. To gyvo perdavimo, gyvo susitikimo su Kristum, gyvo gyvenimo, liudijimo, tikėjimo perdavimo. Ir tai buvo užrašyta bažnyčioje, Kristaus tikinčiųjų bendruomenėje. Taigi, ir užtat katalikų bažnyčia ir moko, kad yra du apreiškimo šaltiniai - šventas raštas ir tradicija. Ne tik šventas raštas, bet šventas raštas ir tradicija, tai yra tikėjimo perdavimas. Ir aišku, toje tradicijoje tai yra bažnyčios mokymas, kaip vyksta ta tradicija, jinai vyksta, jinai yra gyvas reikalas, nes Jėzus yra gyvas, jis nėra raidė, Jėzus yra asmuo. Ir kalbama apie tuščią kapą. Ką reiškia tuščias kapas? Kaip yra sakoma Evangelijui pagal Luką, kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Taigi Velykų įvykė pirmiausia susidurime su tuščiu Jėzaus kapu. Ir jis dar, dėmesio, dar nėra tiesioginis prisikėlimo įrodymas. Nes kodėl Kristaus kūno nėra kape, būtų galima aiškinti ir kitaip. Pavyzdžiui, kai paklausė atėjusių moterų, sako, jie paklausė ją, moterė, Evangelija pagal Joną 20 skyrius 13 eilutė, jie paklausė, moterė, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Matot, jei tuščias kapas dar nėra įrodymas, kad Jėzus prisikėlė, nes galima galvoti ir kitaip, kad paėmė viešpatį, kažkur padėjo. Kareiviai buvo papirkti. Pavyzdžiui, štai Evangelija pagal Matą, nuo 11 iki 15 eilutės. Joms beinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Jie susitiko su seniūnais, pasitarė, davė kareiviams daug pinigų ir primokė. Sakykite, kad jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jūs. Šie paėmė pinigus, taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos. Taigi galima aiškinti ir kitaip tuščia kapą, todėl jis dar nėra tiesioginis prisikėlimo įrodymas, kaip sako katekizmas. Ir toliau tęsia, vis dėlto tuščia kapą visi suprato kaip svarbiausia ženkla. Tai yra ženklas. Svarbiausia ženklas. Ji atradusiems Jėzaus mokiniams, pirmiausia šventoms moterims, o paskui Petrui, tai buvo pirma dingstis įtikėti, kad viešpats tikrai prisikėlė. Mokinys, kurį Jėzus mylėjo, rašoma Evangelijoje pagal Joną, tvirtina, jog įėjęs į tuščią kapą ir išvydęs paliktas drobules, pamatė ir įtikėjo. Nors, matot, galima aiškinti ir kitaip, kad pavogė, bet štai mokinys pamatė ir įtikėjo. Jis buvo linkęs įtikėti, kad Jėzus prisikėlė, o ne kad jį pavogė. Ta moteris, tai pirmiausia galvojo, kad pavogė. Jinai net nepagalvojo, kad jisai galėjo prisikelt. Galbūt užmiršo Jėzaus žodžius kalbėtus, kad jis trečią dieną prisikels. Lengviau buvo įtikėti, kad jis pavogtas, negu įtikėti, kad jis prisikėlė. Bet štai mokiniams buvo kitiems ir daugiau lengviau tikėjosi, kad jis prisikėlė, negu kad buvo pavogtas. Taigi, pamatęs tuščią kapą, jis suvokė, kad tai, jog Jėzaus kūno nėra kape, ne žmogaus darbas. Ir kad Jėzus ne taip paprastai grįžo žemiškai gyvenimą, kaip yra buvę su Lozoriumi. Ir tada jau yra jo pasirodymai. Pirmosios sutiko prisikėlusi į Mariją Magdalietę ir šventosios moteris ėjusios patepti Jėzaus kūno, nes didžio penktadienio vakarą artėjant šabui jis buvo palaidotas skubotai. Taigi moteris buvo pirmosios Kristaus prisikėlimo skelbėjos net patiems apaštalams. Įdomi čia viešpaties, mintis, planas įdomus. Kodėl moterims buvo pirmiausia patikėta prisikėlimo žinia, kad jos pirmosios susitiko? Matot, nuo tuščio kapo jau einam prie susitikimo. Čia yra dar svarbiau. Tuščias kapas tik tai prisikėlimo ženklas, bet dar neįrodymas. Susitikimas su prisikėlusiu yra akivaizdus įrodymas, kai tu jį sutinki. Ir tai pirmas buvo moteris. Moterų liudijimas buvo nieko laikomas tuo metu. Moteris nebuvo liudytojos tuometiniai kultūrai. O būtent jos buvo pirmos kelbėjos net patiems apaštalams. Tik paskui Jėzus pasirodė Petrui, vėliau dvylikai. Na, dvylika tai turima minti į tą apaštalų kolegiją, jau ten Judo nebuvo. Vėliau buvo išrinktas Motiejus. Gal jis buvo jau per tuos pasirodymus kartu, nes jį išrinko, kad būtų prisikėlimo liudytojas, kad būtų buvęs su Jėzumi per tą visą laiką, kaip ir apaštalai. Taigi, Petras, pašauktas stiprinti savo brolių tikėjimo, prisikėlusiai pamatė anksčiau už juos, o pastarieji, remdamiesi jo liudymu, galėjo drąsiai skelbti. Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui, kaip rašo Evangelija pagal Luką. Taigi, Petras skelbė visiems mokiniams, nes ne tik dvylika, bet dar ir kiti mokiniai sekė Jėzų. Ir daugelis žmonių rėmėsi ne tai, kad patys susitiko prisikėlusi, bet pasitikėdami Petro skelbimu. Sako, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O tas, kuris matė, kuris susitiko apaštalas Petras, liudija kitiems ir kiti tiki, kiti įtiki. Visa, kas tomis Velykų dienomis įvyko, įpareigojo kiekvieną apaštalą, ypač Petrą, kurti naująją erą, kurį išaušo Velykų rytmetį, rašo katekizmas. Būdami prisikėlusio liudytojai, jie lieka kertinė jo bažnyčios akmenis. Pirmosios tikinčiųjų bendruomenės tikėjimas rėmėsi konkrečių, krikščionims pažįstamų ir daugiausia su jais tebegyvenusių žmonių liudijimu. Tie Kristaus prisikėlimo liudytojai pirmiausia yra Petras ir dvylika. Bet ne tik jie. Paulius aiškiai kalba apie Jėzaus pasirodymą iš karto daugiau nei 500 brolių. Po to minint Jokūbui, paskui visiems apaštalams. Taigi, tikėjimo liudijimas, kaip plito krikščionybė, kaip atsirado, tai iš to, kad buvo skelbiamas prisikėlęs Jėzus. Ir skelbiamas tų, kurie jį sutiko prisikėlusi, ne tik matė tuščią kapą, bet realiai susitiko prisikėlusi Viešpatį Jėzų Kristų. Ir būtent to prisikėlimo liudytojai jie ir buvo pašaukti būti, ir jie tai skelbė, ir žmonės tikėjo tuo, įtikėjo. Taip atsiranda bažnytinės bendruomenės, taip yra skelbiamas tikėjimas, ir aišku, jis skelbiamas su gale, dar gavus šventąją dvasią veikiant. Mėlyjei, apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą, kaip istorinį įvykį ir svarbiausią mūsų tikėjimo tiesą, dar kalbėsime, dabar padarykim pertraukėlę, galbūt kyla jums kokių nors klausimų. Taigi, dabar pertraukėlė, su jumis kunigas Gintaras Blužas, kalbam apie viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą, kaip svarbiausią mūsų tikėjimo tiesą ir kaip istorinį įvykį. Laidą tęsime netrukus.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. maloningas per amžius. Visas mūsų nuodėmes, jis maloningas per amžius. Jis pakelė silpną žmogų iš dulkių, jis maloningas per amžius. Jis neleis mūsų kojoms suklupti, jis maloningas per amžius. Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dėkokite Dievų Dievui, jis maloningas per amžius. Paveskite jam visus savo rūpesčius, jis maloningas per amžius. Ir šlovinkit jį džiaugsmingai, jis maloningas per amžius.
Marijos radija.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie viešpaties prisikėlimą kaip istorinį įvykį ir svarbiausią mūsų tikėjimo tiesą. Matau, kad mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Paramžius, amen.
Paulius iš Vilniaus.
Prašom, Pauliu, malonu.
Na, aš norėjau pasidalinti savo, na, kaip čia pasakyti, tikėjimo tokia kaip ir patirtimi, kur man buvo sunkumas, tarkim, tikint prisikėlimu. Tai, na, jis man pirmiausia kildavo toje vietoje, kur vis dėlto kiek tas dalykas yra patikimas, sakysim, tai, kas kelbė paštalai, kiek tai yra iš tikrųjų tikra ir kiek galima tuo pasikliauti. Nes viena iš versijų galėtų būti aišku, kad visą tai galėjo būti ir surežisuota. Ir, sakysim, na, kaip daug yra ir tokių pasaulietinių iššūkių, kurie kalba apie tai, kaip apie, sakysim, tam tikros, tarkim, ir valdžios sistemos, ir religinių pagrindų, kuriamos valdžios sistemos, na, iškilimą būtent sufalsifikavus ten ar pasurežisavus prisikėlimo idėją. Tai man atrodo, kad būtų galima tą vėlgi akcentą dėti toj vietoj, kad Vis dėlto apaštalai iš tikrųjų tikėjo dėl to, kad jie, na, jie dėl to guldė savo galvas. Tai tas momentas rodo, kad jie iš tikrųjų skelbė tai, kuo tikėjo, kad būtent ta mintis, tas prisikėlimas buvo tikras ir tai nebuvo melas, o jie buvo tuo įsitikinę ir nori dėl to aukojasi. Tai man atrodo, kad va šitas va dalykas irgi, kam, sakysim, kiltų kažkokių dvejonių, yra vienas iš tokių pastiprinimų ir tokių kelrodžių, kurie nu, kaip ir duoda pagrindo to tikėjimo realumui. Tai nu, tik tai tiek ten norėjau pridėti.
Taip, ačiū Pauliu už pasidalinimą, tikrai tai yra vienas turbūt iš tokių svarbiausių dalykų. Bet dėl to surežisavimo, tai mes tada, jeigu galėtume galvoti apie tai, kad, na, apie bet kurį istorinį įvykį, kad jis galėjo būti surežisuotas, nes mes ten nebuvom, nematėm, pavyzdžiui, Žalgirio mūšis, iš kur mes žinom, kad jis iš tikrųjų buvo, pavyzdžiui, kodėl mes pasitikim.
Taip, būtent kiekvienas įvykis, bet be abejo šitas įvykis turbūt yra žmonijai esminis ir centrinis, nes iš tikrųjų jokia kita religija tokių dalykų neaptarė ir nepasiūlo ir tai yra, na, visiškai šviežia ir turbūt nu, tų dalykų labiausiai žmonijai ir ilgisi. Tai tas klausimas yra toks svarbus, kad dėl jo tiek tų mūšių įvairiausių ir debatų iki šiol, iki pat dabar, tarp religinių ir tarp konfesinių. Ir man atrodo, kad nu, gal dėl to yra tiek daug ir taip pakyla įstebimas šitas įvykis.
Ačiū Pauliu už pasidalinimą, labai labai ačiū, kad paskambinot. Ir dar vieną kitą mintį norėčiau pasidalinti apie tai. Žinoma, pritariant Pauliui, kad štai apaštalai tikrai guldė galvas, o prieš tai matom, kokie jie buvo išsigandę, užsidarę ir bijojo, ir kažkas atsitiko, kas turėjo atsitikti, kad jie visi atidavė savo gyvybės, galėjo atiduoti savo gyvybės už šitą tiesą, kad tikrai matė prisikėlus. Ir kas pirmiesiems krikščionims, kas pirmosius krikščionius skatino taip trokšt kankinystės, kad net Polikarpas turi rašyti krikščionims ir drausminti juos, kad jūs specialiai kankinystės neieškokit. Jūs specialiai nesiekit kankinystės. Netoks yra kelias, bet sako, jeigu jinai tenka, tada kantriai ją pakelkit. Nes iš kur pas juos buvo ta prisikėlimo tokia viltis, kad šis gyvenimas nėra viskas ir kad bus prisikėlimas, kad yra amžinasis gyvenimas. Iš kur toks tikėjimas, jeigu ne ta prisikėlimo žinia ir jos tikrumas. Ir kita vertus, štai apie visus istorinius įvykius galim galvoti, nu, ar jie tikri ar netikri, bet dar iš ko mes galim spręsti ne tik iš tų liudijimų, istorinių kažkokių šaltinių. Beje, girdėjau kalbant, pats nesu ne istorikas, bet sako, kad Kristaus prisikėlimas yra vienas labiausiai dokumentuotų istorinių įvykių. Už visokius kitokius karus vykusius istorijas yra labiau dokumentuotas. Tai va tokia mintį teko išgirsti iš kompetitingų asmenų. Bet pats nesu istorikas, todėl apie tos visokius dokumentus tikrai negalėčiau toliau komentuoti, bet visi įvykiai turi kažkokias pasiekmes. Va tie istoriniai įvykiai, kodėl Žalgirio mūšis, jis turi pasiekmes. Mes gyvenam istorinių įvykių rezultate ir toliau ta istorija yra kuriama. Ir koks yra Kristaus prisikėlimo kaip istorinių įvykių rezultatas? Jūs pažiūrėkite į bažnyčią. Kiek joj visko yra buvę? 2000 metų negyvoja, o kiek joj visko yra buvę? Ir niekas jos nesugrovė, kaip Jėzus ir sakė, pragaro vartai jos nenugalės. Kas jie galėjo įsteigti? Kaip paprasti žvėjai, beraščiai galėjo įsteigti? Tokią organizaciją, jeigu jau vien tik apie tai kalbant, tiesiog suklastojo žinę apie prisikėlimą, labai gudrus tada turėjo jie būti. Jie paprasti žvėjai, kad taip galėtų suklastoti viską, Ir nuo pat pirmųjų amžių. Ir kad su tokia didelė jėga tai išplistų po pasaulį per kartas ir 2000 metų dar gyvuotų. Tai va čia labai yra dar įdomus dalykas. Toliau svarstant. Ir kartais gerai, kad abejonės tam tikros kyla ir padeda mums gilintis, aiškintis, ieškotis priežasčių. Ačiū, mėly klausytojai, kad klausėte šios laidos. Mes rytoj pratęsime mūsų pokalbį apie viešpaties prisikėlimą kaip svarbiausią mūsų tikėjimo tiesą ir kaip istorinį įvykį. Toliau kalbėsim apie susitikimo su juo padarinius, prasme, apie liudijimus. Dabar jau laidą turime baigti. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.